Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Իշխանապողության պահանջով փողոցային ապարդյուն պայքարից հետո ընդդիմությունը փոխում է մարտավարությունը, քննարկումներ են սկսել Փաշինյանին իմպիչմենթ հայտնելու հարցի շուրջ։ Մինչ Երևանը պնդում է միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար, Բաքուն հայտարարում է առանց Զանգեզուրի միջանցքի բացման դժվար է խոսել խաղաղության մասին։ Ուկրաինայում շարունակվող թեժմարտերի ֆոնին Կիևն ժամանում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի առաջնորդները։ Հայաստանը կհյուրընկալի աշխարհի ամենահեղինակավոր միջազգային գիտական փառատոններից մեկը՝ Սթարմուսը։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մալքումյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ։ Սիմոնյանն ասել է, որ Իրանի հետ երկաթուղային կապի հաստատումը Հայաստանի օրակարգի կարևորագույն հարցի շարքում է։ Նա Իրանի նախագահին է փոխանցել վարչապետ Փաշինյանի հրավերը պաշտոնական այց կատարել Հայաստան։ Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի և Հայաստանի գլխավոր դատախազներ Իգոր Կրասնովի և Արթուր Դավթյանի հանդիպմանը Կրասնովը խոստացել է, որ Ռուսաստանի դատախազությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տեղի ունեցած խախտումների տվյալները և տեղեկատվությունը կփոխանցի Հայաստանի դատախազությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետագա գործունեությունը անհրաժեշտ չի համարում։ Մենք արդեն մեսիջ ենք ստացել, որ Մինսկի խմբի ինստիտուտը այլևս չի գործի։ Ներկա պահին հրատապ է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը, հավաստիացրել է նա։ Բաքվի ֆորումին ելույթում Ալիևը նաև ասել է, թե Հայաստանը անհասկանալի պատճառով հրաժարվել է մասնակցել Հարավկովկասյան երեք հանրապետությունների արտգործնախարարների հանդիպմանը, որը նախատեսվում էր անցկացնել Թբիլիսիում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը և Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին այսօր առավոտյան ժամանել են Կիև։ Ռուսաստանի ներխուժումից հետո սա եվրոպական առաջնորդների առաջին այցն է Ուկրաինա։ Նրանք Կիև են ժամանել գնացքով։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհաննիսը ավելի ուշ դիևս ժամանել է Կիև։ Եվրոպական 4 երկրների առաջնորդները, մինչ Ուկրաինայի նախագահին հանդիպելը, այցելել են Կիևին մոտ գտնվող պատերազմից մեծապես տուժած Իրպեն բնակավայր, որտեղ փետրվար մարտ ամիսներին հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Այսօր Բրյուսելում շարունակվում է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների Երևանից մեկնարկած հանդիպումը, քննարկվում է Ուկրաինային լրացուցիչ զենք տրամադրելու, ինչպես նաև Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի երկրների պաշտպանությունը ուժեղացնելու հարցերը։ Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը նշել է, որ ներկայիս դրությամբ Դաշինքի արևելյան թևում 40,000 զինծառայող կա ՆԱՏՕ-ի անմիջական հրամանատարության ներքո։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին։ Շուրջ մեկ ամիս իշխանապողության պահանջով փողոցային ապարդյուն պայքարից հետո ընդդիմությունը փոխում է մարտավարությունը։ Շարժման առաջնորդները շեշտում են, պայքարից չեն հրաժարվում, հետքայլ չեն անում, ոչ էլ դադարեցնում են իրենց գործողությունները։ Իշխան Սաղաթելյանն ասում է, Փաշինյանի հերացման օրակարգը շարունակում է մնալ իրենց գլխավոր օրակարգը, որին հասնելու համար կփորձեն նաև պաշտոնանկության գործընթաց սկսել։ Իշխանապողություն պահանջող խորհրդարանական ընդդիմությունն է, սակայն այսօր էլ չի բարձրաձայնում, թե հաջողելու դեպքում ով է լինելու վարչապետի իրենց թեկնածուն։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հերացման հարցը շարունակում է մնալ ընդդիմության գլխավոր օրակարգը, որի ճանապարհին կիրառելու են նաև նոր գործիք իմպիչմենթի նախաձեռնություն, հայտարարում է ընդդիմությունը երեք լուսադեմին Ֆրանսիայի հրապարակից վրանները հավաքելուց և պայքարը նոր մարտավարությամբ շարունակելու մասին հայտարարություն հետո։
Պաշտոնանկության գործընթաց։ Դրա համար անհրաժեշտ են երկու ուղղություններով աշխատել։ Առաջինը՝ պաշտոնանկության իրավական և քաղաքական հիմքերի ստեղծում, որ առկա է հստակ և շատ բան չկա այս ուղղությամբ բանելու, և սրան հանրային ժողովրդական գործում պահանջի դրսևորում, և երկրորդը ժողովրդի կողմից վարչապետի թեկնածուի առաջադեմ։
Իմպիչմենթի կամ վարչապետի պաշտոնանկության գործընթաց կարելի է սկսել պատգամավորների առնվազն 1/3 ցանկությամբ։ Ընդդիմադիրների թիվը 1/3-ից պակաս է։ Արդյոք նրանք վստահ են, որ քաղաքացիական պայմանագրում կա գոնե 1 պատգամավոր, որ կմիանա իրենց նախաձեռնությանը, հետաքրքրվեցինք ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանից։
Իմպիչմենթի գործընթացը սկսելու ենք միայն այն ժամանակ, երբ որ դրա հաջողության հասնելու համար լինեն բավարար պայմաններ։ Սրանով ձեր հարցի ամբողջ պատասխանը կարծում եմ կարող եք գտնել։
Թեև ընդդիմությունը փողոցային պայքարով չհասավ իր առջև դրված վերջնարդյունքին, բայց շատ ձեռքբերումներ ունեցավ, վստահեցնում է Սաղաթելյանը, որի կարծիքով առնվազն կարողացել են խախտել իր ձևակերպման Փաշինյանի ժամանակացույցը նոր զիջումների վերաբերյալ։ Իսկ ով է շարժման առաջնորդը, օրեր առաջ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հենց Սաղաթելյանին անվանեց ընդդիմության լիդեր։
Բնականաբար ցանկացած որոշում քննարկվել է մեր գործընկերների հետ, բայց այո, որոշումների վերջնական կայացման պատասխանատվությունը եղել է ինձ վրա, և մինչև այս օրը այն ինչ կատարվել է այն բոլոր որոշումների վերջնական նորից ընդգրկում, պատասխանատուն ունի անձնավորված անուն ազգանուն։
Մեր ճշտող հարցին, թե արդյոք Սաղաթելյանն է այսուհետ շարժման առաջնորդը, ազգային ժողովի փոխնախագահը այդպես էլ հստակ չպատասխանեց։
Ինչ Երևանը պնդում է, միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար, Բաքուն հայտարարում է առանձնանգ եզուրի միջանցքի բացման, դժվար է խոսել խաղաղության և Հայաստանի հետ բարիդրացիական հարաբերությունների մասին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այս մասին հերթական անգամ հայտարարել և Երևանին մեղադրել ժամանակ ձգելու, երկկողմ հայտարարությունները չկատարելու համար։ Ըստ Ալիևի, հայկական կողմը մասնավորապես չի բացում հաղորդակցության ուղիները, չի ապահովում Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև կապը, մինչդեռ ինչպես հավելել է Ադրբեջանի առաջնորդը, Բաքվի թույլտվությամբ անխափան գործում է Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի ճանապարհը։ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները Տաթևիկ Սարգսյանն էին մի բերել։
Եթե հայկական կողմը շարունակի բարձրացնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, դա կարող է հանգեցնել նոր արճակատման, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը, պնդելով, թե կարգավիճակի մասին չխոսելու բանավոր պայմանավորվածություն կա և Հայաստանի կառավարությունը կոչ անելով հրաժարվել Ադրբեջանին ուղված ցանկացած տարածքային պահանջից։ Այս հայտարարություններն Ալիևն արել է Բաքվի 9-րդ ֆորումի բացման ժամանակ, վտանգավոր ու ապակառուցողական համարելով Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին Հայաստանից հնչող հայտարարությունները։ Նա վերստին պնդել է, թե Ադրբեջանի կազմում նման վարչատարածքային միավոր գոյություն չունի։
Armenian government should understand it.
Հայաստանի կառավարությունը պետք է գիտակցի սա և հրաժարվի պատմությունը խմբագրելու փորձերից։ Պատմությունն արդեն գրվել է և այսպես ասած բանավոր համաձայնություն է կայացվել, որ ոչ ոք չի խոսելու կարգավիճակի մասին։ Ցավոք այդ մասին խոսվում է, ինչը կարող է բերել շատ լուրջ հետևանքների։ Եթե Հայաստանը շարունակի կասկածի տակ դնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ապա Ադրբեջանը այլ ելք չի ունենա, քան անել նույնը։
Azerbaijan's territorial integrity, then Azerbaijan will have no other choice but also put under question Armenian territorial integrity.
Հիշատակելով Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի բրյուսելյան հայտարարությունը, Ալիևը խոսել է Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների մասին, հավատացնելով, թե դրանք լիովին պաշտպանված կլինեն։
Azerbaijan is a multi-ethnic country.
Ադրբեջանը բազմազգ երկիր է և հայ բնակչությունը ամենամեծ էթնիկ փոքրամասնությունը չէ, այդ պատճառով մեր սահմանադրությունը հավասար իրավունքներ է ապահովում բոլոր ազգերի, այդ թվում Ադրբեջանում ապրող հայերի համար։ Իհարկե մենք հոգ կտանենք նրանց իրավունքների և անվտանգության համար։
Բաքվի ֆորումում Ալիևը նաև կրկին հիշատակել է Զանգեզուրի միջանցքը և պնդել, որ առանց դրա բացման շատ դժվար կլինի խոսել խաղաղության մասին։ Ադրբեջանի ղեկավարի պնդմամբ Հայաստանը ժամանակ է ձգում և չի կատարում նոեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությամբ ամրագրված կետերը՝ հաղորդակցական ուղիների բացման և Ադրբեջանի ու Նախիջևանի միջև կապի ապահովման վերաբերյալ, խախտելով պայմանավորվածությունները։ Սրան հակառակ Ադրբեջանը կատարում է իր պարտավորությունները, ապահովելով Հայաստանի անարգել կապը Ղարաբաղի հետ Լաչինի ճանապարհով։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, աշխարհի մի շարք հակամարտություններում, այդ թվում ուկրաինական ճգնաժամի հարցում, հակադիր ճամբարներում գտնվող Մոսկվան ու Անկարան շարունակում են արդյունավետ համագործակցությունը ռազմավարական նշանակության ոլորտներում։ Կողմերը հայտարարում են առաջին թուրքական ատոմակայանի 4-րդ էներգաբլոկի շինարարության մեկնարկի մասին, որը հիշեցնենք կառուցում է ռուսաստանյան Ռոսատոմ պետական կորպորացիան։ Ակույն թուրք-ռուսական թերևս ամենաթանկարժեք նախագիծն է շուրջ $20 միլիարդ արժողությամբ։ Այն պետք է ապահովի Թուրքիայի էլեկտրաէներգիայի կարիքների մոտ 10%-ը, սա հիշեցնենք ամբողջությամբ ռուսական նախագիծ է և կառուցվում է ռուսական ֆինանսավորմամբ։ Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև այս աննախադեպ խորը ճգնաժամի Սիրիայի, Մոսկվայի և Անկարայի միջև նոր լուրջ տարաձայնությունների ֆոնին ռուս-թուրքական հարաբերություններն այդուամենայնիվ արագ զարգանում և նույնիսկ խորանում են ընդ որում տարբեր ոլորտներում։ Ռուսական Ռոսատոմ պետական կորպորացիան կողմից կառուցվող Ակույու ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկը կգործարկվի 2023 թվականին, ինչի մասին այսօր ասել է Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների փոխնախարար Ալպարսլան Բայրակթարը Սանկտպետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում։
Վերջին 20 տարիների ընթացքում Թուրքիայում էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը եռապատկվել է, և մենք ակնկալում ենք, որ այն կշարունակի աճել առաջիկա 20 տարում։ Ակույու ատոմակայանի առաջին էներգաբլոկը կգործարկվի հաջորդ տարի։
Ակույու ատոմակայանը կառուցվում է ռուսական Ռոսատոմը Թուրքիայի հարավային ափին և ներառում է 4 էներգաբլոկ։ Կայանի կառուցման մասին համաձայնագիրը ստորագրվել էր 2010-ին, այսօր Ակույու էլեկտրոկայանի շինհրապարակը աշխարհի խոշորագույն միջուկային նախագծերից է։ Երբ արևմտյան երկրները մեկը մյուսի հետևից Ուկրաինայի դեմ պատերազմի պատճառով փակեցին օդը ռուսական օդանավերի համար և արգելեցին արևմտյան ավիաընկերությունների թռիչքները Ռուսաստան, Թուրքիան հակառակը հայտարարեց, թե հատուկ ավիաընկերություն է ստեղծում ռուսական զբոսաշրջիկներին թուրքական ծովահանգիստներ տեղափոխելու համար։ Այսօր Ռուսաստանի տուրօպերատորների ասոցիացիան էլ հայտարարեց, թե առաջիկա օրերի համար դեպի Թուրքիա շրջագայությունների մեծ մասը Ռուսաստանում սպառվել է վաուչերների պահանջարկը զգալիորեն գերազանցում է առաջարկը։ Միաժամանակ ռուսական տուրօպերատորները հավաստիացրել են, որ Ռուսաստանից Թուրքիա թռիչքների թիվն ավելանում է։ Ռուսական առցանց կինոթատրոնները մեծացրել են Թուրքիայում արտադրվող հեռուստասերիալների և շոուների գնումները։ 2022-ի երկրորդ երամսյակի արդյունքներով ռուսական հարթակներում թուրքական կոնտենտի քանակը գրեթե կրկնապատկվել է։ Միաժամանակ վերջին շաբաթներին Մոսկվայի և Անկարայի հարաբերությունները սրվել են Սիրիայում։ Ռուսական կողմը հրապարակավ հորդորում է թուրքական կողմին զերծ մնալ ռազմական օպերացիայից Սիրիայի Թուրքիայի հետ սահմանակից շրջաններում։ Ռուսաստանը, Իրանը և Թուրքիան երեկև այսօր Նուրսուլթանում Սիրիայի հարցով Աստանայի գործընթացի շրջանակներում քննարկել են Սիրիայի հյուսիսում Թուրքիայի հնարավոր օպերացիան։ Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լավրենտյևը հայտարարել էր.
Խորհրդակցությունները շարունակվում են, երեք բավականին ինտենսիվ շփումներ են եղել։ Մենք խոսել ենք գրեթե բոլոր պատվիրակությունների հետ, իրանական, թուրքական։ Հիմնական ուշադրությունը իհարկե կենտրոնացած էր Սիրիայում ռազմական գործողություն իրականացնելու Թուրքիայի մտադրության վրա։
Լավրենտյևի խոսքով ռուսական կողմը փորձում է համոզել Անկարային չդիմել բռնության և լուծել խնդիրը խաղաղ ճանապարհով։
Ուկրաինայում շարունակվող դժմարտերի ֆոնին Կիևեն ժամանում Եվրամիության առանցքային երկրների առաջնորդները Ֆրանսիայի նախագահ, Գերմանիայի կանցլերը և Իտալիայի վարչապետը փետրվարին Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր սա նրանց առաջինայիցն է։ Ուկրաինա Զելենսկու վարչակազմը կոշտ քննադատություն է հնչեցնում հատկապես Փարիզի և Բերլինի հասցեին զենքի մատակարարումները ձգձգելու և ոչ վճռական լինելու համար։ Կիևի զայրույթներ հարուցել նաև ռուսների հետ խաղաղության շուրջ բանակցություններ սկսելու նախագահ Մակրոնի հորդորը։ Արմեն Քոլեյանն է ամփոփում վերջին զարգացումները։
Հունիսի 16-ին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի 113-րդ օրը բոլորի ուշադրության կենտրոնում Սևերոդոնեցկն է։ Համառ մարտերը շարունակվում են, ռուսները պնդում են, որ մտել են Ազովի գործարանի տարածք, բայց եւ խոստովանում, որ այնտեղ պատսպարված ուկրաինացիները չեն հանձնվում։ Որքան էլ խիզախ գործեն ուկրաինացիները, նրանց բանակի մարտունակության գրավականը զենքն է։
Оборона на Донбасі ми тримаємо. Я борюся за утримання Україною потрібною зброєю і потрібною նույն տեխնիկ։
Մենք պաշտպանում ենք Դոնբասը։ Ինձ միջազգային բանակցություններում բոլորն են ասում, թե հիացած են Ուկրաինայի պաշտպանների հերոսությամբ։ Աշխարը սովորում է Ուկրաինայից կռվելու եւ հաղթելու արվեստը մեր բանակը ապացուցել է, որ խիզախությունը եւ խելացի գործողությունները միատեղելով թշնամուն հնարավոր է մարտավարական առումով գերազանցել։ Չնայած Ռուսաստանի մարդուժի եւ տեխնիկայի առավելությանը, ես ամեն օր եմ կռիվ տալիս Ուկրաինային զենք եւ տեխնիկա տրամադրելու համար, անցած գիշեր տեսաուղերձում ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Սակայն զենք հավաքելը դեռ հարցի մի մասն է, ոչ պակաս բարդ է այն Ուկրաինա հասցնելը։ Ռուսները պնդում են, թե հետևում են մատակարարումներին եւ հրթիռներով ոչնչացնում Ուկրաինա ուղարկվող զինամթերքը։ Ուկրաինական կողմը չի կարողանում, ինչպես զինվորականների շրջանում են ասում, փակել օդը, որքան հնարավոր է փակում են, բայց ամբողջությամբ դա անելու հնարավորություն չունեն, ինչն էլ լուրջ առավելություն է տալիս ռուսներին, դրա մասին նրանք ամեն օր են զեկուցում։
В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено два пункта управления вооруженных сил Украины в районе Мазановки Харьковской области, сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины։
Ռուսական ուժերը Խարկովի շրջանում ոչնչացրել են Су-25 տեսակի 1 օթանավ, .8 տեսակի հրթիռ, Ուրագան տեսակի համազարկային կրակի ռեակտիվ համակարգ, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։ Արևմուտքը շարունակում է Ուկրաինային օգնելու փորձերը, Բրյուսելում հարցը քննարկում են ՆԱՏՕ-ի երկրների պաշտպանության նախարարները, Կիևը ՆԱՏՕ-ին եւ հատկապես Ֆրանսիային ու Գերմանիային քննադատել է զենքի դրամադրման հարցում դանդաղ կոտության համար։ Մինչդեռ Գերմանիան խոստացել է Ուկրաինային փոխանցել համազարկային կրակի ռեակտիվ համազարկերի 3 միավոր։
Werfen kann im Juni beginnen, Ende Juni beginnen, so dass dann eine Lieferung möglich wäre Ende Juli, Anfang August. Das sind wichtige Signale, die
Վարժանքը կմեկնարկի հունիսի վերջին, ուրեմն մատակարարումը կլինի հուլիսի վերջին կամ օգոստոսի սկզբին։ Ուկրաինան տեսնում է, որ մենք իր հետ ենք ոչ միայն Եվրամիությունում, այլև ՆԱՏՕ-ում, ասել է նախարար Քրիստինե Լամբերտը։ Եվրոպան նաև քաղաքական դիվանագիտական աջակցություն է ցուցաբերում։ Այսօր Ուկրաինայում են Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը եւ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագի։
Հայաստանը հյուրընկալի աշխարհի ամենահեղինակավոր միջազգային գիտական փառատոններից մեկը Սթարմուսը, որի հիմնադիրներից է ազգի անվանի աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանը, ինչպես նաև աշխարհահռչակ երաժիշտ Բրայան Մեյը։ Միջոցառման հայաստանյան բացառիկ օրակարգի մանրամասները Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Սեպտեմբերի 5-ից 10-ը Հայաստանը հյուրընկալելու է Սթարմուս 6-րդ փառատոնը։ 2011 թվականից ի վեր 2 տարին մեկ անգամ գիտնականներն ու երաժիշտները հավաքվում են եւ մեկ շաբաթ շարունակ քննարկում գիտությունն ու արվեստը, աստղերն ու երաժշտությունը, եւ այդ ամենը անում են ոչ թե նեղ մասնագետների, այլ բոլոր հետաքրքրվողների համար։ Հայաստանը սեպտեմբերի սկզբին վերածվելու է գիտության եւ երաժշտության, աստղագիտության եւ արվեստի կենտրոնի, մոտ 5 տասնյակ հայտնի գիտնականներ դասախոսություններ եւ հանդիպումներ են ունենալու, նրանց թվում Նոբելյան մրցանակ ստացած գիտնականներ են եւ տիեզերագնացներ։ Փառատոնի կազմակերպիչ աստղաֆիզիկոս Գարիկ Իսրայելյանն ասում է, օրինակ խոսելու են ժամանակի վերջի, տիեզերքի, սև խորոչների, մարսմոլորակի, երաժշտության եւ ուղեղի կապի, բաց տիեզերքում աշխատելու փորձառության եւ շատ ու շատ այլ թեմաների մասին, որ ողջ մարդկությանն են հետաքրքրում։
Brian Greene-ը արտակարգ հետաքրքիր դասախոսությունները կարդում երևի իմ ճանաչած 3 ամենալավ դասախոսներից, որոնք կարդում են դասախոսությունը, դա մեկ ինքն է։ Brian Greene ինքը կարդալու է ժամանակի վերջի մասին, երբ ավերջանալու ժամանակը։ Երկրորդը շատ հետաքրքիր կլինի աստղագնաց Քրիս Հատֆիլդի դասախոսությունը, ինքը պատմելու է բաց տիեզերք դուրս գալու մասին։
Տիեզերքն ու երաժշտությունը ավելի մոտ են մարդկանց սրտերին, հենց այդ պատճառով Սթարմուս փառատոնը հենց այս երկու թեմաների վրա է շեշտադրում։ Դասախոսություններից եւ քննարկումներից բացի կլինի գիտության ճամբար ազատության հրապարակում, նաեւ Star Party Garden-ում, որտեղ բազմաթիվ աստղադիտակներ կտեղադրվեն հյուրերի եւ տեղացի մասնակիցների հետ ողջ գիշեր աստղերին հետեւելու համար։ Երկնակամարում աստղերին հետեւելուց բացի փառատոնի մասնակիցները նաեւ աստղային հյուրերի ելույթները կվայելեն։ Հայաստանում են լինելու Queen-ի լեգենդար գիտարահար Brian May-ը, ռուսական ռոքի լեգենդներից Անդրեյ Մակարևիչը, ռոք երաժիշտներ Սերժ Թանկյանը, Դերեկ Շիրինյանը, կոմպոզիտոր և դաշնակահար Տիգրան Համասյանը։ Գարիկ Իսրայելյանն ասում է, այս ամենի նպատակն այն է, որ հայ պատանին եւ երիտասարդը իրեն զգա մոլորակի մարդ եւ լայն հորիզոններով մտածի։
Արդյունքները ես շատ ուզում եմ, այ դրա համար, որ մեր աստղագնացները, մեր Նոբելյան մրցանակակիրները կան, դպրոցներ, ուսանողներ իրենց խոսան, ոգեշնչեն։
Արգելյուն կնդիներ, այս ժամի համար այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից առաջ։